You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Magandang umaga sa'yo, Norma Hennessy.
Magandang umaga rin sa'yo, Ronald. Ganon din sa ating mga kapuso, mga kababayan nakikinig ngayon dito sa atin sa radyo ngayong Huwebes. Magandang umaga po sa inyong lahat.
Yes, Norma, unang-una, ang pamahalaan ay humingi ng kalagdagang pondo para sa Independent Commission Against Corruption o yung ICAC. Ano ang nangyayari?
Ayun, sa unang pakipag-usap ng pinuno ng ICAC na ito na si Ginoong Bruce Lande sa bagong premier ng estado na si Premier Stephen Marshall, siya ay nananghingi siya ng karagdagang pondo para sa kanyang opisina. Nagsasabi siya na ang dating gobyerno manggagawa o Labor government sa pamunuan ng dating premier na si Jay Weatherill ay hindi umakto sa kanyang dating hiling na pondo bago pa man mag-eleksyon. Ang hiling ng ICAC ay idinulog habang kasalukuyang isinasagawa ang high-profile na investigasyon sa pagmanehar ng dating gobyerno sa kaso ng Oakland Mental Health Facility na sa ngayon ay ipinasara na. Ang ulat na pinalabas ng ICAC 2 linggo bago mag-eleksyon nitong nakaraang Marso ay nagbunyag ng mga natuklasang maladministration laban sa 5 mga tauhan. Ang nasabing ulat ay matindi ring ng kritika sa dating ministro ng mental health na si Lisa Vlahos na siyang naging dahilan upang ang nasabing ministro ay bumitiw sa kanyang kandidatura bilang pangunang kandidato ng Partido Manggagawa sa Legislative Council. Si Commissioner Bruce Lander ay mayroon ding disagreement sa dating gobyerno manggagawa tungkol sa hangganan ng kanyang otoridad. Ang dating gobyerno ay matinding tumanggi sa hiling ni Commissioner Lander ng pagkakaroon ng public hearing tungkol sa nasabing investigasyon. Ang bagong gobyerno ng South Australia ay naka-schedule pa lamang na magbibigay ulat sa outline tungkol sa pondo ng ICAC, subalit inaantala ang pag-deliver ng kanilang unang budget at ito ay lalabas pa sa Setyembre. Ayon naman sa Shadow Attorney General na si Kaya Maher, hindi niya binaliwala ng dating gobyerno manggagawa ang kahilingan ng Ginoong Lander. Ayon sa kanya, ang nasabing kahilingan ng pondo ay nakasama bilang bahagi ng normal na budget ng gobyerno. Magsasagawa si Ginoong Lander ng public hearing bukas, Biyernes, at kanyang sisimulan ang pagsusuri sa Departamento ng Gobyerno na SafeWork SA.
So, yan. Siguro dumadami ang mga corruption sa inyo kaya humingi ng kalagdagang pondo. No? At Norma, may panukala na baguhin ang batas pang seguridad. Ano yung huling kaganapan dito?
Ay, yan, oo. Minadali ng gobyerno estado ng South Australia ang isang bill o batas sa parlamento upang mapanatili ang notorious pedophile na si Colin Humphreys sa bilangguan. Sa pagpapatuloy ng sesyon ng parlamento nitong linggo, nagmosyon si Attorney General Dick Chapman na isantabi pansamantala ang regular session at binuksan ang argumento tungkol sa mga pagbabago ng batas upang harangan ang pagpapalaya sa mga pedophiles na hindi sumasang-ayon o hindi nakakayanan ang pagkontrol ng kanilang mga pagnanasa o sexual instincts. Ang hangaring ito ay kaugnay ng darating na pagdedesisyon ng Korte Suprema kung si Humphreys ba ay dapat palabasin sa bilangguan upang mamuhay ng may lisensya sa lugar ng Bowden Brompton sa may hilagang kanluran na suburbia o Inner Northwest ng Adelaide. Ito'y kaugnay pa rin sa desisyon nitong nakaraang Marso noong isang husgado ng Korte Suprema ang nag-aprubar sa aplikasyon ni Humphreys na mapalabas siya sa kabila ng kontrang rekomendasyon ng Parole Board. Si Humphreys ay may ekstensibong nakalipas ng pang-aabuso sa mga bata mula pa 1990 at siya ay tuluyang nabilanggo noong 2009 sa kasong pangbubugbog o assault sa isang batang lalaki sa isang toilet o kubeta sa Port Adelaide. Umayon sa Attorney General Vicky Chapman na padaliin ang bill ng gobyerno na tangkaing reserbahin ang onus of proof o bigat ng pruweba na manggagaling sa mga mapanganib na pedophiles at patunayan na sila ay handa at may kakayanang kontrolin ang kanilang pagnanasa.
Yan. May pagkilos ang pamahalaan ninyo na palawakin ang baybayang daanan ng mga barko. Naku, medyo pagpapatunay na lumalago ang inyong kalakalan. Ano ang huling kaganapan?
Oo nga naman. Nitong nakaraang Martes, ayan, inaprubahan ng Gobyerno Estado ng South Australia ang plano na palawakin ang baybayin dagat ng mga barko sa Port Adelaide at itapon ang dragang mahukay sa St. Vincent Gulf. Ang controversial na planong ito na isasagaw ng Flinders Port ay magsasangkot ng 1.5 million cubic meters ng material na maaalis mula sa Outer Harbour Shipping Channel bago ito itapon sa may 30 kilometrong distansya sa may labas ng karagatan. Ayon kay Ginoong Stephen Ngo, ministro ng planning, siya ay lubos na komportable na ang proyekto ay walang masamang epekto sa environment o kapaligiran. Ang plano ay kinontra ng mga grupo ng mga mangingista at environment groups na nagsasabing ang proyekto ay makakasama sa mga naroroong marine life. Sadya na sa proseso kasi ng dredging ay mayroon talagang maisasakripisyo na bahagi ng kalikasan, kung kaya ang tanging magagawa lamang kung kinakailangan ay ang pagsasagawa ng maingat at akmang pagproseso upang kaunti lamang ang maisasakripisyong buhay karagatan. Ayon kay Minister Noel, ang kumpletong ulat tungkol sa epekto ng proyektong ito sa kalikasan ay ipapahayag para sa kaalaman ng publiko sa mga darating na araw.
Yan. Norma, nagiging masama daw ang para sa mga motorista ang pagbiyahe sa Southern Expressway. Pwede bang ipaliwanag mo kung ano ang nangyayari dito?
Ayun, no, nito kasing mga nakaraang araw lamang diyan sa may Southern Expressway na Adelaide ay may mga pangyayari na naman na pambabato sa mga motorista na tumatakbo ng sa speed limit na 100. Ito ay may sa bandang O'Halloran Hill nitong nakaraang Martes. May nangyari na ganyan bago sa may Major's Road overpass. Sa nangyaring pambabato nitong nakaraang Martes ng hapon, sa kabutihang palad ay wala namang nasaktan sa mga nakasakay sa sasakyan na nahagip ng bato. Noong Marso kasi, 3 teenagers na mga lalaki ang naaresto dahil sa pagtatapon ng bato at mga bote sa mga dumadaang sasakyan mula sa overpass sa may Hackham West nitong Pebrero. Ayon sa pulisya, tungkol sa nangyari nitong nakaraang Martes, ang CCTV footage ay kanilang susuriin at nangako naman silang pahihintuin ang nasabing astaw behavior na nakakapeligro sa mga motorista. Ayun, mga thrill seekers lang, mga bata kasi.
Medyo, syempre, alam mo mga kabataan, expression na naman nila yan eh. Yes, meron pa tayong mga balita, Norma?
Ayun, merong kaganapang musika, circa 1960s. Dito naman sa Outback.
Huwag mo sabihin panahon natin yan, ha? Norma. Okay, anong nangyayari?
Eto, ditong darating na linggo, ito magkakaroon ng kaganapang pangmusika bilang pagpupugay at paggunita sa isang yugto ng panahon ng henerasyon ng baby boomers. Ayun, panahon nga natin. Ang nakaraang gugunitain ay ang kultur ng pagtataguyod ng kapayapaan. Maalala mo yung mga peace times na yon,
yes,
na napauso noong mga taong 1960s at 1970s kung saan ang mga kabataan noon ay nagpahayag ng matinding pagkakapuot sa mga digmaan sa Vietnam, Korea at iba pang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng liberal na pagpapahayag ng kanilang kaisipang pangkapayapaan at ang paggamit ng tema ng kapayapaan sa musika. Ito ay ang kapanahunan ng kulto ng hippie at ang pinakamalaking festival na pangmusika na ginanap para sa dito ay sa Woodstock, isang dairy farm sa Catskill Mountains ng estado ng New York sa Estados Unidos. Ayon sa organizer na si Bob Burton, ang nasabing festival dito sa South Australia ay gagawing laid back at ang musikang itatampok ay mga repertoire ni na Janis Joplin, Jimi Hendrix, The Who, Crosby, Stills, Nash and Young. Ayun, natatandaan mo po ba yun?
Yan ang music ako eh. Norma eh. Palaw natin yan. Yes, meron pa tayong balita.
Ito, panghuli natin. Ito, balitang sports car racing. Ang bagong supercar ng Australia na Brabham Racing Car ay ita-trial sa The Bend Motorsport Park sa Tyalum Bend ng South Australia. Ang Brabham BT62 ay ginawa sa Adelaide at inilunsad sa Australia House sa London noong ika-3 ng Mayo at ito ngayon ay nasa dry run sa bagong gawang racetrack ng South Australia na may sukat na 7.57 kilometers. Ang racetrack na pag-aari ng Pre-Green Corporation ay kabubukas lamang nitong ika-18 ng Enero 2018. Ang mga pangunahing kaganapang isasagawa dito ay ang Supercars Championship, the Bend Super Sprint at Australian GT Championship. Ang Tyalum Bend Track ay siya ng opisyal na testing facility at opisyal na garahe ng Brabham BT62 sa Australia. So, ayan po ang kabuuan ng ating report sa fortnight na ito. Si Norma Hennessy po ito, nag-uulat for SBS Filipino Adelaide. Hanggang sa muli.
Maraming salamat, Norma, sa paghatid ng mga pinakauling ulat buhat sa Adelaide.
sbs.com.au